Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Proceduralni embargo na video snemanje sej. V četrtek 14. novembra je na študentskem kampusu od 7. do 11. ure zvečer potekala konstitutivna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Otvoritev slovesne inauguracijske seje po 7. členu poslovnika študentskega zbora ŠOU v Ljubljani pripada najstarejšemu izvoljenemu poslancu. To čast je letos imel 30-letni Bojan Tepič, poslanec šole za risanje in slikanje. Ta je bil v študentskem zboru že med letoma 2016 in 2018, letos pa je bil na častitljivo funkcijo poslanca izvoljen z enim samim glasom. Če je bil glas njegov, ne vemo. Spomnimo, leta 2018 je Tepič kot vodja resorja za obštudijske dejavnosti za pot v Gardaland Show zaračunal stroške svoje poti v višini 300 evrov. Potne stroške za pot z avtomobilom si je takrat povrnil tudi za pot v Banja Luko in Prago, kar je skupaj naneslo na slabih 620 evrov kilometrine. Tepič je na začetku seje opozoril, da v sejni sobi vidi kamere in pozval naj se jih umakne, saj poslanci niso podali soglasja za snemanje. Novinarka Slovenske tiskovne agencije je embargu na snemanje nasprotovala s sklicevanjem na akte ŠOU, ki dovoljujejo snemanje sej in na status javne osebe izvoljenih poslancev. Poslanka Mila Sredojevič z Fakultete za družbene vede je na to vložila proceduralni sklep, da se radiju študent in drugim zainteresiranim medijem dovoli snemanje seje. Tepič je najprej za glasovanje dal svoj lasten sklep, da zbor dovoljuje zvočno snemanje seje študentskega zbora, ob sklicevanju na zakon o varovanju osebnih podatkov pa povedal, da morajo za sprejetje sklepa glasovati soglasno, kar se je tudi zgodilo. Na glasovanje se je zatem dal še sklep Sredojevič, ki je bil z 11 glasovi za, 13 vzdržanimi in 15 proti zavrnjen. Spomnimo, največja poslanska skupina Modro za študente, ki bo imela v poslanskem zboru predvidoma 15 članov, je sicer junija na socialnih omrežjih objavila, da se strinja s snemanjem sej. Na glasovanju pa so se očitno odločili drugače. V skupini Povezani pa so na socialnih omrežjih podali izjavo, da se bodo zauzemali za nastanek pravne podlage, ki bo omogočila vsakokratno prenašanje sej študentskega zbora v eter Radija Študent. Spomnimo še, zakon o varovanju osebnih podatkov, na katerega se sklicuje Tepič, v 73. členu določa, da se lahko osebni podatki za namene obveščanja javnosti strani medijev med drugim objavijo, ko so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi prisotnosti posameznika na javno dostopnih krajih ali dogodkih in takrat, ko javni interes po obveščanju javnosti, pravica do obveščenosti ter svoboda izražanja prevladajo nad upravičenimi interesi varstva zasebnosti in drugih osebnostnih pravic posameznika. Novinarke smo na seji proceduralno dobile dovoljenje le za zvočno, ne pa tudi za slikovno snemanje seje. Tepič je na to znova pozval, naj se kamere ugasne. Novinarka Slovenske tiskovne agencije mu je zastavila vprašanje, zakaj so sploh dali takšen sklep na glasovanje, na kar je Tepič odgovoril, da se je on kot predsedujoči pač tako odločil. V nadaljevanju seje je predsednik volilne komisije Gorazd Levičnik v poročilu o volitvah obsodil predrznost in povedal, da so volitve potekale pod minimalnim nivojem družbeno sprejemljivega.
V volilni komisiji smo kljub, bom rekel, zelo nadpovprečnim številom volilnih opravil uspešno izvedli volitve v študentski zbor in upravne odbore tega mandatnega obdobja. Moram pa poudariti, da so letošnje volitve potekale v luči občutnega povečanja števila kršitev napram volitvam leta 2022, kar pa je zelo zaskrbljujoče, no? Predvsem ne tudi zaradi dejanskega števila povečanja kršitev, ampak tudi deloma zaradi resnosti teh kršitev. Zdaj, kot pričakovano, so seveda na nekaterih članicah bile zaznane neke minimalne ali pa pričakovane kršitve, ki so bile praktično v vseh primerih ustavljene že v prvem ali pa drugem opozorilu inšpektorjev oziroma članov volilne komisije. So si pa, kar lahko tudi najdete v naših zapisnikih, nekatere kandidatne liste in pa tudi posamezniki v nekaterih primerih prevoščala absolutno preveč. Od tega, da so pravočasno na nekaterih voliščih ustavili osebe, ki so poskušali glasovati brez veljavnega statusa, do raznih zmerjanj inšpektorjev ali pa članov volilne komisije, pa ignoriranja neposrednih pozivov volilne komisije pri nehanju kršitev na samemu kraju dogodka, pa razna kričanja sloganov in po hodnikih fakultet, izvajanje pritiskov tudi na člane volilnih odborov, pa še kaj.
Po poročilu o volitvah se je k besedi prijavilo 8 opozicijskih poslank in poslancev, da bi predstavili kršitve, ki so jih zaznali na svojih fakultetah.
Pozdravljeni, sem Jakob Špindler, opozicijski klub Glas, Filozofska fakulteta. Moje prvo vprašanje je, zakaj volilna komisija kljub večjim potrdilom strani Akademije za glasbo in Univerze v Ljubljani, da je Tristan zares upisan z veljavnim potrdilom, ni ponovno presodila o svoji zavrnitvi kandidature opozicijskega poslanca? In še, zakaj volilna komisija kljub izjemno resni obtožbi ni omogočila vpogleda v oddani vpisni list, kar bi omogočilo, da bi Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani lahko neposredno presodila o veljavnosti dokumenta?
Pozdravljeni še vsi z moje strani, jaz sem Luka Maretič, sem z Fakultete za socialno delo, sem opozicijski poslanec poslanskega kluba Glas. Inšpektori so od mene, mojih kokandidatk in drugih študentk na fakulteti zahtevali osebne dokumente in grozili z višjimi organi ŠOU in policijo, ko se mi nismo odzivali na njihove neutemeljene grožnje. Po kateri pristojnosti so si inšpektori drznili zahtevati osebne dokumente in osebne podatke študentk na fakulteti? Če nadaljujem, volilni odbor in inšpektori so naši fakulteti grozili s policijo, ko zainteresirane študentske množice niso dovolile umetne omejitev in transparentnost študentskih volitev. Po kateri pristojnosti so si volilni odbor in inšpektori drznili groziti študentom na fakulteti, da jih bodo odstranili s policijo?
Opozicijska lista je podobno kot na FSD-ju doživela motnjo v komunikaciji, saj so tudi naše osebne telefonske številke podpisovali pod lažne oglase. Zato nas zanima, prvič, naše telefonske številke so dobili med vašo javno sejo, na kateri ste odpirali kandidature, kjer ste na glas brali naše osebne podatke. Ali se vam zdi ta praksa smiselna in ali prevzemate odgovornost za stres in nelagodje, ki so jih občutili opozicijski kandidati?
Ok, Maša Cvetežar, Filozofska fakulteta, opozicijska poslanka in seveda iz kluba Glas, ker se ostali poslanci ponovadi ne oglašajo. Na 7. redni seji študentskega zbora v mandatu 2022-2024, na kateri ste bili izvoljeni kot predsednik volilne komisije, vas je opozicijski poslanec kluba Glas Tadej Rajgl vprašal, če citiram, kako si predstavljate globe v praksi. Ni nobene pravne podlage, kdo bo komu računal globe, kako se bojo splačevale. Tvoj odgovor takrat je bil, da bomo to videli med samimi volitvami. Prvič, zakaj se o teh rešitvah ni razmišljalo prej? Drugič, zdaj, ko so volitve mimo, kako boste s tem, kako bodo globe delovale v praksi? Zakaj kljub temu, da so nekatere liste popolnoma brez sramu, vse kršle, niste naredili nič glede tega? Zakaj ste čakali do volitev, ki so bile posledično nekorektne in nedemokratične, ker so dobesedno dopuščali vse možne kršitve? Zakaj se s tem poprašanjem niste ukvarjali prej in zakaj dejansko nobena lista, zakaj ste se izogibali tej razpravi, zakaj nobena lista ni bila sankcionirana in je bil to Wild West, na katerem je lahko kdorkoli počel karkoli, kako lahko temu rečemo demokracija?
Lep pozdrav še z moje strani. Sem Jernej Ferjan, študent medicinske fakultete in član opozicijske liste Glas. Jaz bi pa rad izpostavil, da na ravni konstitucije ŠOVZ trenutno poteka oviranje predaje oblasti zmagovalnim listam. Namreč skrivajo jim ključne podatke, naprimer koliko finančnih sredstev je ostalo in s tem otežuje njihovo delovanje. Poleg tega je bila pridobitev vsebinsko finančnega poročila na mnogih fakultetah otežena. Ko pa smo jih dobili, smo, ko pa smo finančno poročilo dobili, pa je bilo to nepopolno. Po peti točki 13. člena pravilnika o delovanju in financiranju ŠOVZ-ev je volilna komisija dolžna spremljati in pomagati konstituiranju upravnih odborov ŠOVZ-ev. Tako da me zanima, koliko konstitutivnih sej ste spremljali in kako ste v teh primerih ravnali in zagotavljali, da so poražene liste sledile pravilnikom in zakaj se pridobivanje poročil ne zgodi direktno preko ŠOV-a in tako v bistvu, in bi se s tem zagotavljala večja učinkovitost samega procesa. Hvala.
Vprašanja opozicije so pospremili aplauzi študentk in študentov, ki so prišli poslušati sejo. Tepič pa je zbrane večkrat opozoril, naj se vzdržijo ustvarjanja navijaškega vzdušja, saj da bodo v nasprotnem primeru sejo primorani zapustiti. Levičnik je v odgovor na zastavljena vprašanja povedal, da je 80% kritik opozicijskih poslank in poslancev na mestu, vendar pa po njegovih besedah volilna komisija za sankcioniranje marsikatere izmed očitanih nepravilnosti nima pristojnosti, saj je študentski zbor tisti, ki mora spremeniti volilne pravilnike.
Kar se tiče volilnih inšpektorjev, pod nobenim pogojem volilni inšpektor ne smejo tebe zahtevati, da se mu legitimiraš. Lahko te pač vpraša po tej informaciji, to lahko kdorkoli, komorkoli, ampak ne morete pa to prisiliti. In če do tega prišlo, je seveda inšpektor ravnal napačno oziroma nikakor ne v kakšnih navodilih, ki bi jih strani volilne komisije dobil. Mogoče je tudi ta beseda bila uporabljena glede policije, mogoče v zamahu trenutka, da je kakšen član tega volilnega odbora to izustil, ampak načeloma se do teh stvari nikoli ni prihajalo in tudi bi mi želeli čim več narediti, da do takih hudih zapletov ne bi prišlo. Glede Tristana Arka, kandidata, lejte, on je imel kot vsi drugi čas do 27.9., da komisiji predloži potrdilo o vpisu, ki je skladno z CGP-jem oziroma z obveznimi sestavinami za oddajo potrdila o vpisu. On je edini izmed vseh prijavljenih, ki pač ni imel potrdila kot vsi ostali. On se je pa na to pritožil na volilni razglas. Na volilni razglas pa volilna komisija ni pristojna, ampak po pravilniku o pritožbeni komisiji je zoper volilni razglas pristojna pritožbena komisija. Na FMF-ju glede telefonskih je seveda interes se mi zdi vseh, da so volitve, da so naše seje javne. Lahko, da so kdaj bile kakšne telefonske številke na glas povedane, seveda se pa tudi pričakuje nek minimum od vseh navzočih, ne pa, da si vsi, oziroma pa, kot slišim zdaj, nekatere osebe zapisujejo take podatke in z njimi neustrezno ravnajo. No, to se mi zdi pa, da je pod nivojem.
V drugi točki dnevnega reda se je na govorniški podij podal direktor ŠOV Andrej Klasinc, ki je novo izvoljenim poslankam in poslancem čestital za izvolitev in predstavil delovanje študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Res vam želim enega konsenza, dobrega sodelovanja v tem. Jasno je, da ena stran nikoli ni dovolj zadovoljna v tem ali pa obratno v takem, ampak probajte delati tvorno. Verjemite, da boste v tem vašem mandatu in s to vašo funkcijo dobili veliko, veliko izkušenj, ki jih boste potrebovali v življenju in potem, ko boste zapustili študentske klopi, ko boste diplomirali, ko boste šli na svojo pot, ki bo prav gotovo razvejana, glede na to, kakšen pester cvet ste tukaj, ampak verjamem, ker sem videl že veliko generacij študentov, ki članov študentskega zbora, ki so potem v karieri, ko so šli naprej, skoraj vsi povedali, da jim je taka izkušnja bila res neverjetno pozitivna in res vam želim obilo konstruktivnega dela in pa seveda dobro sodelovanje.
Klasinčevi predstavitvi je sledila razprava, kjer se je več opozicijskih poslancev javilo k besedi. Postavili so mu komentarje glede ureditve študentske prehrane, transparentnosti in preglednosti spletne strani ter javnosti sej študentskega zbora. Obregnili so se tudi ob dejstvo, da Klasinc v svoji predstavitvi ni omenil, da je bilo poslovanje ŠOV pod revizijo računskega sodišča, ki je odkrilo številne nepravilnosti. Klasinc je ob koncu prvega kroga razprave prosil, da mu predsedujoči postavljena vprašanja pošlje zaradi njihove kompleksnosti in prevelikega obsega, ter obljubil, da bo nanje odgovoril.
Ne gre za kupovanje časa pa vsega ostalega, ampak raje vam
kompletno govorimo, kajti govorimo o računskem sodišču. Če zdaj začnemo o tem razpravljati, bomo rabili en kup časa. Vse vam bomo poslali, kako in kaj. Ne?
Poslanci in poslanke so se seznanili še z zaključnim poročilom študentskega zbora prejšnjega mandatnega obdobja, po več urah seje pa je opozicija vložila proceduralni sklep za 10-minutno pauzo, ki ni bil sprejet, saj je večina poslank in poslancev domnevno iz vrst povezanih in modrih na glasovanju dvignila svoje rdeče kartončke. Na konstitutivni seji pa je moral zbor izvoliti tudi novega predsednika in podpredsednika študentskega zbora. Za predsednika je kandidiral samo Oskar Škulj, poslanec pravne fakultete, ki je v prejšnjem mandatu pod vodstvom Mateja Igličarja opravljal funkcijo tajnika. Spomnimo, Oskar Škulj je bil letos poleg Matica Jelena eden od dveh članov pritožbene komisije ŠOV, ki sta kandidirala za poslanca v študentskem zboru. Po opozorilih, da se ti dve funkciji glede na 16. člen volilnega pravilnika izključujeta, je volilna komisija pojasnila, da naj bi potencialna poslanca svoje odstopni izjavi pritožbeni komisiji oddala pred vlaganjem poslanske kandidature. Če to drži, je pritožbena komisija vse do danes v prekršku lastnih internih aktov, saj bi morala po 12. členu pravilnika o pritožbeni komisiji ob predčasnem prenehanju mandata člana komisije v najmanj 2 tednih začeti postopek za imenovanje novega člana. Nova člana še do sedaj nista bila imenovana, prejšnja pa sta domnevno odstopila pred več kot 2 mesecema. Če imate malo občutka za ironijo, lahko morda predvidite, kdo je kot edini kandidat ob njegovem boku postal podpredsednik. Za to funkcijo je kandidiral drugi od dvojice domnevno bivših članov pritožbene komisije, Matic Jelen. Jelen je bil na mesto poslanca zdravstvene fakultete izvoljen že v prejšnjem mandatu na nadomestnih volitvah letošnjega januarja. Ob njegovi kandidaturi se je k besedi oglasil Luka Maretič z fakultete za socialno delo.
Moje vprašanje za kandidata za podpredsednika. Zakaj meniš, da sploh potrebujemo podpredsednika zbora, glede na to, da je polovica prejšnjega mandata zbor deloval brez te vloge? Čem vidiš dodano vrednost še ene birokratske funkcije, ki je na plačilni listi ŠOV-a? Potem, kaj meniš, da boš kot podpredsednik doprinesel študentski populaciji in ali meniš, da bojo tvoje naloge upravičile 14.000 evrov materialnih stroškov na mandat študentskega denarja? Zanima me tudi, če si boš tudi ti z našim študentskim denarjem kdaj privoščil kako večerico s kolegi, kakor si je prejšnji predsednik, pa predvidevam tudi podpredsednik. Potem pa imam še tako eno par vprašanj za vse poslance, še posebej pa za kandidata za podpredsednika, in se vam res zdi, da lahko oseba, ki je ovirala demokratičnost in transparentnost volitev podpredsednik študentskega zbora, oziroma ali bo že zanikal, da si to počel na fakulteti za socialno delo, je res lahko oseba, ki je trgala plakate opozicijske liste pod predsednik študentskega zbora, spet ali boš zanikal, da si to počel na fakulteti za socialno delo. Mogoče vprašanje, zakaj si sploh bil med časom kampanje na fakulteti za socialno delo, če si kandidiral na zdravstveni fakulteti. In potem pa še, če je res lahko nekdo, ki pošilja neprimerna sporočila dekletom, ki jih ne pozna pod predsednik študentskega zbora, pa vam dam poslancom gradivo, oziroma vam pokažem gradivo od screenshot od sporočila, ki ga je pač kandidat pošiljil na naši, bom dal tudi okrog, lahko vsi vidite, od dekleta, ki se je pač obrnil na nas, ker je bilo v stiski zaradi sporočil, ki jih je kandidat pošiljal na naši fakulteti, na kateri ni kandidiral.
To smo lahko
spoštljivi,
mislim.
To je karakter osebe, ki bo pač kandidirala.
Maretič nam je po seji pojasnil, da gre za sporočilo, v katerem je Jelen študent, ko FSD nagovarjal, naj glasuje za neizvoljeno listo za FSD. Po glasovanju je bil Škulj na mesto predsednika izvoljen z 28 glasovi za, 12 glasovnic je bilo neveljavnih, Jelen pa je prejel 27 glasov za in 9 proti. Z imenovanjem vodstva zbora iz vrst ustaljene politične garniture ŠOV se je konstitutivna seja zaključila. Na prihodnji prvi redni seji, ki bo predvidoma decembra, pa lahko pričakujemo volitve predsednika ŠOV in predstavnikom resorjev ter predstavnika ŠOV v predsedstvu študentske organizacije Slovenije. V hramu študentske demokracije so sedele Vika, Maša, Karin, Nika G, Lučka in Nika K.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.